Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Komisia Chorvátov a Srbov o kardinálovi Stepinacovi dospela k otvorenému záveru.
Lyonský súd potvrdil, že kardinál Barberin bol obvinený neprávom.
Venezuelskí biskupi dôrazne odsúdili nedemokratické počínanie vlády.
Púť relikvií svätého Mikuláša v Rusku pritiahla už takmer 2 milióny veriacich.
Katolícka cirkev v Mongolsku slávi 25. výročie prítomnosti v krajine.
Z Ríma vás srdečne zdravia sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Vydaním spoločného záverečného komuniké sa dnes uzavrela ročná práca zmiešanej komisie chorvátskych a srbských odborníkov na interpretáciu historických otázok spätých so životom blahoslaveného kardinála Alojzia Stepinaca. Zahrebský arcibiskup, prenasledovaný totalitným režimom, zomrel ako mučeník v roku 1960.
Na šiestich zasadnutiach komisie, ktorá vznikla pred rokom na podnet svätého otca, sa zúčastňovali zástupcovia katolíckej cirkvi v Chorvátsku a srbskej pravoslávnej cirkvi, historici a ďalší predstavitelia oboch strán. Zasadania moderoval páter Bernard Ardura, predseda pápežského výboru pre historické vedy.
Komisia bola poverená vykonať vedeckú prácu podľa metodológie historických vied založenú na dostupnej dokumentácii s jej uvedením do kontextu, pričom nemala kompetenciu zasahovať do procesu kanonizácie blahoslaveného kardinála Alojzia Stepinaca, ktorý prislúcha striktne Svätej stolici.
Ako sa uvádza v záverečnom komuniké, prítomní uznali veľkomyselnosť pápeža Františka, ktorý bol ochotný ustanoviť komisiu na žiadosť srbského pravoslavného patriarchu Ireneja. Všetci členovia sú vďační za srdečnú atmosféru, v ktorej pri plnej slobode slova mohli naplniť mandát zverený komisii, čiže spoločne prehodnotiť život kardinála Stepinaca. Uvádza sa ďalej v texte spolu s uznaním, že každá cirkev má vlastné kritéria ohľadom kanonizácie.
Okrem konštatovania prínosu spoločnej práce pre hlbšie poznanie osobnosti kardinála Stepinaca, komisia dospela k záveru, že rozličné udalosti, vystúpenia, písomnosti, mlčanie či zaujaté pozície sú stále predmetom rozdielnych interpretácií. V prípade kardinála Stepinaca prevažujúce interpretácie zo strany katolíckych Chorvátov a pravoslávnych Srbov zostávajú naďalej odlišné.
Skúmanie života kardinála Stepinaca ukázalo, že v dejinách všetky cirkvi kruto trpeli rôznymi prenasledovaniami a majú svojich mučeníkov a vyznávačov viery. Vzhľadom na to sa členovia komisie zhodli na možnosti budúcej spolupráce s výhľadom na spoločné dielo venované pamiatke mučeníkov a vyznávačov oboch cirkví, píše sa v závere spoločného komuniké.
Na záverečnom zasadnutí komisie 12. až 13. júla v Dome svätej Marty vo Vatikáne sa stretlo 10 členov komisie za účasti arcibiskupa Záhrebu kardinála Josipa Bozaniča na čele delegácie konferencie biskupov Chorvátska a zo strany svätej synody srbskej pravoslávnej cirkvi za účasti metropolitu Čiernej hory Amfilohia.
Venezuela. Venezuelskí biskupi publikovali novú naliehavú výzvu ku krízovej situácii v krajine. Včera na záver svojho plenárneho zasadnutia publikovali dokument s názvom Naliehavé posolstvo katolíkom a všetkým ľuďom dobrej vôle vo Venezuele. Reagujú v ňom na stále sa prehlbujúcu politickú, inštitucionálnu a ekonomickú krízu v krajine, ktorá si od prepuknutia v apríli vyžiadala už viac ako 100 mŕtvych.
Venezuelskí biskupi adresujú aktuálnej vláde prezidenta Madura dôraznú kritiku. Odsudzujú neľudské potláčanie manifestácií občanov, ktorí žiadajú len rešpektovanie demokracie. Pripomínajú väznenie a svojvoľné procesy s tými, ktorí nesúhlasia s vládou, mučenie, porušovanie ľudských práv zo strany predstaviteľov vládnej moci a násilné akcie ilegálnych polovojenských jednotiek na strane vlády. Biskupi povedali jasné nie ústavodarnému zhromaždeniu zavedenému súčasnou vládou, pretože je odmietané ľudom a smeruje k nanúteniu diktátorského režimu krajine nastolením socialistického, marxistického a vojenského štátu s absenciou autonómie moci a s úmyslom odstrániť aktuálne štátne orgány, zvlášť národné zhromaždenie, ktoré je volené priamo ľudom. Cirkevní predstavitelia vyjadrili plnú podporu ľudovému referendu vyhlásenému národným zhromaždením na 16. júla, ktoré má umožniť občanom vyjadriť svoje áno alebo nie voči návrhu zmeny ústavy. Posolstvo venezuelských biskupov konštatuje, že v krajine sa porušuje ústava a najvyšší súd a Národná volená rada pritakávajú návrhom vlády, nedržiac sa základných princípov participatívnej demokracie. Od ozbrojených síl sa vo výzve biskupov žiada, aby slúžili ľudu a nie režimu.
Na záver, venezuelskí biskupy žiadajú otvorenie humanitárneho koridoru, aby mohli do krajiny prichádzať lieky a potraviny, ktoré už mesiace chýbajú.
Malta. Manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou, zdôrazňuje s rozhodnosťou katolícka cirkev na Malte potom, ako včera miestny parlament schválil legalizáciu sobášov medzi osobami rovnakého pohlavia. Norma bola schválená 66 hlasmi, pričom proti bol len jeden hlas.
Ako vo svojom vyhlásení uvádzajú maltskí biskupy, manželstvo ostane vždy výlučným vzťahom medzi jedným mužom a jednou ženou, otvoreným pre plodenie detí. Manželstvo muža a ženy je modelom, ku ktorému sa ľudstvo vždy hlásilo, a to nielen z pohľadu kresťanstva.
V dokumente podpísanom arcibiskupom Malty monsignorom Charlesom Šiklúnom a gozovským biskupom Máriom Grechom sa poukazuje aj na ďalší problém. Zavedúc neutrálny koncept civilného manželstva, otvoreného každému typu dvojice, zákon odsúva nabok rozdiely a prirodzenú vzájomnosť, ktorá jestvuje medzi mužom a ženou. Avšak odstrániac tieto rozdiely budú vytrhnuté antropologické korene rodiny. Toto povedie k ochudobneniu spoločnosti, pretože miesto toho, aby sa akceptovala rozdielnosť, nanucuje sa uniformita v spôsobe, akým sa vyjadrujú ľudské vzťahy.
Maltskí biskupy súčasne zdôrazňujú, že cirkev plne rešpektuje dôstojnosť každého človeka nezávisle od rozhodnutí a vzťahov, v ktorých žije. Pretože pre cirkev je každý dôležitý, nakoľko je stvorený na Boží obraz a podobu.
Francúzsko. Lyonský arcibiskup kardinál Philippe Barbarin bol obvinený neprávom. Francúzsky súd dospel k záveru, že kardinál Barbarin nejako neporušil zákon a obvinenie z nenahlásenia pedofilného kňaza z jeho diecézy polícii nebolo podložené.
Kardinál Barbarin sa musel vyšeroka brániť pred súdom a čeliť rozsiahlemu mediálnemu linčovaniu potom, ako bol vo februári 2016 obvinený z trestného činu nenahlásenia sexuálnej agresie a neposkytnutia pomoci osobe v ohrození v súvislosti so skutkami, z ktorých bol obvinený kňaz Jérôme Beaulieu v 90. rokoch.
Súd uzavrel, že kardinál v tomto prípade nepochybil, keďže poškodenej osobe, ktorá v roku 2009 už bola dospelá, dal radu, aby riadne nahlásila udanie, čo sa aj stalo. Dekrétom štátneho prokurátora v Lyone z 11. decembra minulého roka bol súdny prípad obvinenia proti kardinálovi Barbarinovi odložený ad acta.
Lyonská arcidiecéza pred dvoma dňami oficiálne informovala o tejto skutočnosti spolu s vyslovením želania, aby sa médiá, ktoré v roku 2016 doširoka prezentovali obvinenie, teraz s rovnakou starostlivosťou venovali informovaniu o rozhodnutí sudcov.
Kardinál Barbarin sa teší, že súd priniesol pravdu a pokoj po vášnivých a neraz očierňujúcich polemikách, uvádza sa v komuniké. Lyonský arcibiskup napokon žiada, aby boli rešpektované jeho práva a zákonné rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú, a zdôrazňuje svoju hlbokú podporu, disponibilitu a spolucítenie voči všetkým obetiam.
Vatikán. Civilný súd mestského štátu Vatikán začne súdne pojednávanie proti dvom bývalým členom vedenia Vatikánskej detskej nemocnice. V kauze neoprávneného použitia financií nadácie Bambino Gesù sú obvinení 55-ročný Giuseppe Profiti a 57-ročný Massimo Spina, bývalý prezident a tajomník nadácie.
Na účely nesúvisiace s inštitúciou bola v období 2013 až 2014 použitá suma vo výške 422 000 eur, z čoho profitovala súkromná talianska firma. Išlo o rekonštrukciu obytných priestorov vo vlastníctve Vatikánskeho guvernatorátu, konkrétne bytu emeritného štátneho sekretára kardinála Bertoneho. Prvé súdne vypočúvanie je naplánované na 18. júla.
Rusko. Putovanie relikvií svätého biskupa Mikuláša po Rusku sa teší mimoriadnej pozornosti tamojších veriacich. Podľa agentúry Interfax počas vystavenia relikvií v Moskve si ich prišli uctiť takmer 2 milióny pútnikov. Za jediný deň 10. júla navštívilo pravoslávnu katedrálu Krista Spasiteľa s vystaveným relikviárom svätca 64 tisíc osôb.
Relikvie patróna Ruska, ktoré zapožičala katedrála svätého Mikuláša v talianskom Bari, boli v Moskve sprístupnené od 22. mája. Práve dnes sa presúvajú do Sankt Peterburgu, kde budú k dispozícii pre pútnikov ďalšie 2 týždne.
Mongolsko. Katolícka cirkev v Mongolsku slávi tento rok 25. výročie svojej prítomnosti v tejto postkomunistickej krajine. Ako informovala misijná agentúra Fides, slávnostnú svetú omšu pri príležitosti osláv strieborného jubilea celebroval 9. júla v katedrále svätého Petra a Pavla v Ulanbátare biskup Venčeslav Padilla, apoštolský prefekt v Mongolsku.
Biskup Padilla vyjadril vo svojom príhovore vďačnosť Bohu a všetkým spolupracovníkom za všetko, čo sa urobilo v priebehu predchádzajúcich 25 rokov. Teraz môžem skutočne povedať a chcem kričať do sveta slová proroka Izaiáša. Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno. Boh našich otcov bol skutočne bohato milostivý, láskavý, chránil a viedol každý náš krok na ceste viery a naše malé spoločenstvo v Mongolsku.
Apoštolský prefekt ďalej zdôraznil, že stabilita cirkvi v Mongolsku a jej prítomnosť v rôznych oblastiach spoločnosti stále rástla a posilňovala sa. Príchod misionárov z rôznych reholných spoločenstiev a z rôznych národností, spolupráca a viera mnohých Mongolov sa podieľali na vytváraní solidnej prítomnosti cirkvi v Mongolsku.
Tento rok sa oslavuje tiež 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Mongolskom. Potom, ako ázijský štát získal v 90. rokoch minulého storočia nezávislosť a demokraciu, požiadali jeho predstavitelia o diplomatické vzťahy so Svetou stolicou.
Ako pripomenul na slávnosti v Ulanbátare, monsignor Marko Sprici, prvý radca apoštolskej nunciatúry pre Južnú Kóreu a Mongolsko, Svetá stolica bola medzi prvými štátmi, ktoré uznali Mongolsko ako samostatný štát. Odvtedy sú vzájomné vzťahy veľmi dobré.
Monsignor Sprici na záver dodal, pápežovi Františkovi leží na srdci duchovné i materiálne dobro mongolského ľudu. Keďže tu nejde o náš vlastný prospech, ale ide nám predovšetkým o prospech ľudu Mongolska, sú vzájomné vzťahy veľmi dobré a pokračujeme v službe ľudu tejto krajiny.
Rakúsko. Rakúska katolícka charita Caritas Austria použila v minulom roku na svoju činnosť približne 900 miliónov eur, čo je o 100 miliónov viac ako v roku 2015. Ako sa uvádza v správe publikovanej na oficiálnej stránke, skoro 1/3 peňazí sa použila na zdravotnú starostlivosť a hospice, z toho 190 miliónov na asistenciu nepohyblivým a na doprevádzanie chorých v terminálnom štádiu.
Pomocou 193 miliónov rakúska charita zabezpečila činnosť azylových centier na pomoc migrantom. Finančne podporila 142 integračných projektov, 247 azylových domov a 36 konzultačných centier pre utečencov.
Monsignor Michael Landau, prezident Caritas Austria, v tejto súvislosti uviedol: Som presvedčený, že spoločne môžeme dosiahnuť viac. Odvaha je silnejšia ako strach, láska je väčšia ako nenávisť. Rakúšania sú pripravení reagovať solidárne. Toto je to, čo z nás robí komunitu a drží nás pokope. Solidarita a láska.
Zložkou rakúskej charity je aj Young Caritas. Tá spravuje 703 projektov integrácie a sociálnej asistencie pre viac ako 86 tisíc detí a mládeže. V týchto projektoch pomáha 2600 mladých dobrovoľníkov. Vyše 73 miliónov eur sa použilo na zabezpečenie sociálneho poradenstva pre utečencov bez domova, na prevádzku 10 domov pre matky s deťmi a tiež na zabezpečenie sociálneho bývania. Na 19 miestach to umožňuje ambulantnú konzultáciu, lekársku starostlivosť a zdravotnícke služby. Ďalších 35 miliónov poslúžilo na podporu zahraničných projektov. Rakúska katolícka charita má 40 tisíc dobrovoľníkov v rozličných odboroch a viac ako 15 tisíc zamestnancov na plný úväzok.
Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.